Finanšu ministrija apkopojusi informāciju par prioritāriem pasākumiem nākamā gada valsts budžetā, kam izdevies rast finansējumu papildu budžeta pamatprogrammām. Kopumā tiem paredzēt 783 miljonu eiro un nosaukt trīs galvenās prioritātes – drošība, izglītība un veselība. Šīm jomām paredzēts novirzīt teju divas trešdaļas no šīs papildu rastās summas, turpina finanšu ministrs Arvils Ašerādens no Jaunās vienotības.
Veselības aprūpei varam palielināt budžetu būtiski, tātad šeit ir iekļaut 275 miljoni. Ministrs arī šobrīd tātad vērtē, kādā veidā efektīvi šo naudu iztērēt arī sistēma attīstībā. Ļoti svarīgs ir ieguldījums izglītībā. Tās nav tikai pedagogu algu pieaugums. Valdība ir atradusi veidu, kā palielināt universitāšu finansējumu. Protams, ja drošība, mēs runājam, tad šobrīd nākamo gadu svarīgākais uzdevums ir atrast veidu, kā līdzsvarot to, ka mēs ļoti strauji kāpinājam finansējumu aizsardzības resoram, iekšējais drošības resors atpalika, tas mums jārisina arī bruņojumu, robežu, visi pārējās lietas tā tad jāstabilizē.
Dažādās valsts pārvaldes jomās papildu ap 6 miljoniem eiro novirzīt atalgojumu celšanai. Labklājības ministrijai papildu 14,5 miljonu eiro paredzēti piemaksām pie vecuma un invaliditātes pensijām. Nākamā gada budžetā 50 miljoniem eiro paredzēti klimata un enerģētikas ministrijai elektroenerģijas tarifu pieaugumu kompensēšanai. Teju 17 miljonu eiro papildu plānot zemkopības ministrijai lielākoties krīzes radīto seku novēršanai lauksaimniecībā. Satiksmes jomā papildu 19 miljonu eiro paredzēta dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai, bet teju 18 miljonu eiro kā dotācija zaudējumu sekšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem. Atsevišķas izmaiņas plānotas nodokļu politikā. Latvijas radio jau vēstīja, ka no nākamā gada paredzēts bankām ieviest obligāto uzņēmumu ienākuma nodokļu avansa maksājumu 20% apjomā no iepriekšējā gada peļņas. Tas budžetā ienesīs ap 140 miljoniem eiro. Par 20% iecerēts arī palielināt izlaužu un azartspēļu nodokļu likmi. Akcīzes nodokļu likmes paredzēts pakāpeniski celt alum, vīnam un citiem alkoholiskajiem dzērieniem, kā arī tabakas izstrādājumiem un to aizstājai produktiem. Kāpēc likmju kāpums akcīzes precēm plānot salīdzinoši neliels, paskaidroja Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Ilmārs Šņucins.
Tieši tā mēs ņemam vērā gan Lietuvas Igaunijas pusi, ņemot vērā šī pārobežu tirdzniecība varbūt aktuāla. Mūsu mērķis nav iegūt papildus pircējus no ārzemēm, bet ja mēs atkal paceļam straujākā viņi, tad mēs zaudējam savu pierobežu. Nu, būs pretējā plūsma. Un ļoti labi arī, ka arī pārējās Baltijas valstis ceļ harmoniski šo nodokli.
Nesasteigtas darba spēka nodokļu pārmaiņas uz aiznākamo gadu ir atbalstāma politika un vēl turpināmas darbas nodokļu sistēmas vienkāršošanā. Taču uzņēmēju organizācijas kategoriski iebilst pret Finanšu ministrijas ieceru pārskatīt kopš 2017. Gada spēkā esošo 0% likmi reinvestētajai peļņai, kas esot viens no elementiem kreditēšanas pieaugumam. Turpin Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis Jānis Lielpēteris.
Tas, ko faktiski pierāda dati, ka kopš šī režīma ieviešanas uzņēmuma paškapitāla rādītāji ir uzlabojušies līdz ar to, nu, šo redzam kā virzienu zinām riska elementu.
Saistībā ar budžeta izstrādi Finanšu ministrija arī piedāvā šogad un nākamgad hipotekāro kredīta procentu maksājumus iekļaut iedzīvotāju ienākumu nodokļu attaisnotajos izdevumos. Latvijas kredītņēmēju asociācijas vadītājs Jānis Āboliņš to vērtē atzinīgi, taču kā nedaudz novēlotu soli.
Martā var iesniegt deklarācijas, līdz ar to šeit līdzekļi ienāks kaut kur marta beigās, aprīļa sākumā, līdz ar to šis atbalsts būs pēc pusgada. Nu, protams, valdībai un saimēm būtu jāmeklē arī risinājumu ātrāk. Apmēram jau gan izliet pusgada iepriekš, lai cilvēks saņemtu jau pirmo palīdzību jau vismaz līdz apkura sezonas sākšanai.
Valdība ar valsts budžeta pamatprogrammu saistītos likumprojektus plāno sākt skatīt nākamajā nedēļā. Saskaņā ar aktualizēto grafiku saimā tos paredzēts iesniegt novembra sākumā, nedaudz vēlāk nekā plānots sākotnēji. Jānis Kincis, Latvijas radio.